Ieri a avut loc așa numitul scrutin prezidențial din Transnistria. A fost ultimul tur al alegerilor în care câștigătorul va fi desemnat candidatul care a acumulat cele mai multe sufragii. Astfel, locuitorii de acolo au decis probabil deja cine va ajunge în fotoliul lui Igor Smirnov, acesta fiind lider al Tiraspolului de 20 de ani. Scrutinul din Transnistria nu este recunoscut nici de autoritățile de la Chișinău, nici de comunitatea internațională. Așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu doi foști deținuți ai regimului de acolo, jurnalistul Ernest Vardanean și fostul inspector fiscal de la Bender, Ilie Cazac. Le spunem bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Haideți să vedem. Rezultatele preliminare de acolo arată că Anatoli Kaminski, candidatul Kremlinului, ar putea să piardă. Să fie așa? Ați urmărit noaptea ce s-a întâmplat?
Da, potrivit ultimelor date pe care le-am observat, Evgeni Șevciuc a acumulat 76,4%, ceea ce înseamnă că Anatoli Kaminski a pierdut foarte grav aceste alegeri și este un semn foarte interesant și pentru Federația Rusă, care l-a susținut, și pentru compania Sheriff.
Ernest Vardanean, să te întreb dacă aceste rezultate te-au surprins sau așteptai să câștige Evgeni Șevciuc?
Nu, eu am așteptat câștigul lui Evgeni Șevciuc, dar m-a surprins anume datele concrete, adică 76%, asta e prea mult.
Dar cum explici această prezență și aceste sufragii oferite lui Evgeni Șevciuc?
Eu am observat dezbaterile publice care au avut loc vinerea trecută și pot să vă spun că Evgeni Șevciuc se arăta mult mai sincer, mult mai competent și deschis pentru societate, în timp ce Anatoli Kaminski era puțin mai oficios și nesincer. Nu mi-a plăcut deloc maniera lui de vorbire.
Ilie Cazac, ați așteptat Anatoli Kaminski să piardă în fața lui Evgeni Șevciuc?
Deci da, totuși sunt de acord cu Ernest, fiindcă când mă uitam la televizor, la campania electorală, mi se părea că aș avea mai mare încredere în Evgeni Șevciuc și cred că și societatea tot e așa. Fiindcă unica ce promitea Kaminski era recunoașterea Transnistriei, dar oricum Evgeni Șevciuc vine cu idei bune și eu, fiind ca inspector fiscal, vedeam foarte multe proiecte, chiar și în legislația fiscală. El este un economist foarte bun. Deci și oamenii tot asta vedeau, fiindcă oricum a făcut el mult când era la postul speakerul, dar a făcut mult și când era ca simplu deputat. Avea foarte bune proiecte chiar atunci. Și oamenii asta văd. Asta e.
Ambii candidați spun că nu au nimic de împărțit cu Igor Smirnov. De ce credeți că cel puțin Igor Smirnov nu s-a prezentat ieri la urna de vot?
Simt că Igor Smirnov s-a pierdut de asta și el se simte înjosit acum. El dacă ar veni la vot, ar trebui.
Ernest Vardanean, ce crezi că va face Igor Smirnov?
Eu nu știu ce va face Igor Smirnov. Sincer vă spun, mă interesează prea puțin chestia asta. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră precedentă, eu am fost mirat și șocat de faptul că nu a venit la scrutinul de ieri și am înțeles că este fața politică adevărată a lui Igor Smirnov, ceea ce a arătat el ieri. Adică toate vorbile lui timp de 20 de ani că acționează în favoarea poporului transnistrean este pur și simplu o momeală care a folosit-o în anumite scopuri populiste și politice.
Ar putea el să rămână la Tiraspol sau totuși ar putea să plece?
El ar putea să rămână la Tiraspol, dar oricum cred că va fi puțin periculos pentru dumnealui, pentru că știm noi că Comitetul de Investigație al Federației Ruse îl caută pe feciorul lui și pe nora lui și cine știe ce vor face rușii mai departe cu Igor Smirnov. Poate îl vor căuta și pe dumnealui. Înseamnă că dacă va rămâne Smirnov la Tiraspol, asta va fi puțin periculos, pentru că hotarele, așa zise, sunt transparente în Transnistrie și poate Evgeni Șevciuc va dori să facă un cadou Federației Ruse și să-i predea lui Igor Smirnov în mâinile anchetatorilor de la Moscova.
Atât Evgeni Șevciuc cât și Anatolie Kaminski au declarat că vor continua să lupte pentru recunoașterea independenței Transnistriei. Credeți că e ceva realist?
Parțial e realist, dar oricum eu vă propun să nu ne grăbim cu declarații și să așteptăm puțin. Asta va fi foarte interesant, pentru că nici Kaminski, nici Șevciuc n-au așa o experiență mare pe care o are Igor Smirnov în sensul luptei pentru independență. Asta e unul la mână și doi la mână, că acum actorii politici internaționali care sunt implicați în procesul 5+2 au puțin o altă părere. Nici unul dintre ei nu va încerca să recunoască independența Transnistriei, nici Federația Rusă. Asta înseamnă că domnii aceștia trebuie să-și schimbe puțin lozincele politice.
Chiar credeți că relațiile dintre Moscova și Tiraspol vor fi altele decât au fost pe parcursul celor 20 de ani?
Desigur. Desigur. Și de faptul că Igor Smirnov nu mai este acolo și de faptul că, vă zic încă o dată, că situația internațională s-a schimbat destul de brusc.
Ilie Kazak, ce crezi?
Deci, totuși, la cârmă Sovietului Suprem a rămas Anatolie Kaminski și oricum...
Credeți că el va rămâne în fruntea Sovietului Suprem de acolo?
Deci, nu pot să spun nimic, dar totul e posibil, fiindcă oricum șeriful va susține oricum pe Kaminski. Asta e. Dar poate ceva să se schimbe. Deci, oricum, Rusia va... la controla regiunii și pe parcurs.
Ce schimbări ar putea să aibă loc în relațiile dintre Tiraspol și Chișinău după venirea unui nou lider la conducerea regiunii transnistrene?
Deci, cred că vine domnul Șevciuc de speranță.
Ernest Vardanean, ce schimbări crezi că pot să aibă loc în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol?
Mai întâi de toate, schimbările trebuie să aibă loc în politica Chișinăului, pentru că, după cum noi știm, până acum întotdeauna se spunea că Moldova nu recunoaște alegerile și negocierile nu pot fi pe principiul de egalitate. Eu totuși cred că Evgeni Șevciuc, care va deveni președinte foarte din grabă, este un politician nou, este un politician tânăr de o altă generație și Moldova trebuie să-și dea seama de faptul că nu este deja Igor Smirnov la putere și orgoliul cu care Moldova deci abordase această problemă până acum trebuie eliminată neapărat. Moldova trebuie să înțeleagă că chiar populația transnistreană care a fost care avea frică, da, să vorbească, să se simte liber. Acum, totuși, a dorit schimbări și a obținut schimbări esențiale în regiunea transnistreană. Înseamnă că Evgeni Șevciuc a primit un credit de încredere foarte mare și Moldova trebuie să vorbească cu Evgeni Șevciuc puțin altfel decât a vorbit până acum cu Igor Smirnov.
Puțin altfel ar însemna?
Ar însemna mai puțin prietenos și mai deschis, pentru că totuși Evgeni Șevciuc este bun venit de către actor internațional. El a vizitat de mai multe ori țările din Occident și a vorbit acolo și este perceput ca un politician de o altă mentalitate, de o altă abordare a problemei. Asta e foarte important.
Altă dată Evgeni Șevciuc declara că ar pleda pentru desființarea MGB-ului, să treacă în subordonarea internelor, va desființa și externele. Credeți în aceste spuse ale lui?
De ce
ar trebui?
Problema nu constă că el a spus și nu va face. Problema constă că cine îi va permite din Federația Rusă sau din cei foști angajați ai MGB-ului sau cei foști deci fostă echipă lui Igor Smirnov. Dacă îi va permite cineva, atunci el va face.
Dar ce ar însemna desființarea MGB-ului?
Păi asta înseamnă desființarea totală, pentru că este un organ de putere discreditat absolut, un organ de putere groaznic care are un renume foarte și foarte negativ și desființarea MGB-ului ar însemna schimbări reale în regiunea transnistreană. Ar însemna un pas spre transparența regiunii transnistrene pe plan internațional.
Despre respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, am putea vorbi deja într-o altă manieră?
Desigur. Dacă Evgeni Șufiuc va obține desființarea MGB-ului, atunci e o altă vorbă. Mă rog, asta înseamnă că totuși situația cu drepturile omului se va schimba, pentru că trebuie să fie schimbată.
Ilie Caza, cât de mult se încalcă drepturile omului în regiunea transnistreană?
Deci foarte grav este acum situația, foarte mult deținut.
Care sunt cele mai grave încălcări ale drepturilor omului în stânga Nistrului? Ernest?
Cele mai multe cazuri sunt încălcate dreptul de a se apăra în instanțele de judecată. Adică argumentele unui deținut sunt respinse, sunt falsificate, în timp ce argumentele martorilor sau persoanelor vătămate sunt percepute ca instanță adică ca adevărat în ultima instanță. Mă înțelegeți, da?
Da.
Asta înseamnă că lipsește competitivitatea procesului de judecată. Principiul de competitivitate este unul dintre cele mai principale principiale, adică, da? Principiul acesta lipsește acolo și eu sper că odată cu schimbarea puterii la Tiraspol se va schimba și problema asta.
Dacă ar fi să aveți ocazia să discutați cu noul lider de la Tiraspol, de unde ați porni dialogul?
Chiar nu știu, sincer vă spun, este o întrebare puțin neașteptată. Totuși eu știu că nu contează cu ce mă voi porni, contează despre ce vom vorbi și la ce vom ajunge împreună.
Despre
Da, există o grămadă de chestii pe care aș vrea să le discut cu dumnealui.
De fapt, de ce ar avea nevoie Republica Moldova de Transnistria?
Păi, este o întrebare foarte bună. Dacă Moldova declară că Transnistria este o parte componentă, atunci trebuie să înțelegem că populația din Transnistria este populația Moldovei. Și, deci, toate dispozițiile, toate aspirațiile populației transnistrene trebuie percepute ca aspirațiile și încercările populației Moldovei. Adică, nu-mi place să aud vorbe cum ar fi: iată, în populație, în Transnistria trăiesc jumătate de milion de oameni care sunt proruși, proestic, vai ce groază va fi pentru Republica Moldova, dar pentru de ce avem nevoie de acești oameni? Eu întotdeauna le zic, oameni buni, dacă aveți frică de de populația Transnistriei, atunci dați-i drumul. Recunoașteți independența Transnistriei și razbijaliți, cum se zice în limba rusă. De ce spuneți așa și așa într-un tip? Adică dacă temeți de Transnistria, atunci recunoașteți-o. Dacă nu temeți, atunci vă împăcați cu faptul că sunt acolo oameni proruși, dar eu în același timp vă afirm că fiind proruși, ei nu se împotrivesc integrării europene, pentru că acolo sunt oameni deștepți care văd cum se dezvoltă Uniunea Europeană și credeți-mă că ei tot doresc să fie europeni, dar chiar fiind proruși.
Ilie Cazac, tu ce crezi? De ce ar avea nevoie Republica Moldova de această reunificare cu malul stâng al Nistrului?
Deci, da, cum a spus Ernest, este teritoriul nostru. Într-al doilea rând, este o zonă foarte atractivă pentru investiții, pentru dezvoltarea țării. Moldova are nevoie de reintegrare.
Acolo există corupție, se spală bani, așa cum se vorbește în presă și nu numai?
Deci, da, din cauza că este foarte, corupția e foarte mare și sunt foarte multe represii în sfera economiei, foarte mulți agenți economici sunt închiși acum. Și
ce înseamnă sunt închiși?
Deci sunt închiși de combatere crimelor economice și corupție către secția aceea și deci, la mulți dintre autorități le se ia business-ul, le se ia tot și deci din cauza asta pentru investiții străine zona acum în prezent nu e atractivă. În primul rând trebuie domnul Șefciuc dacă să-și realizeze promisiunile să pornească de la corupție, să pornească de la organele de drept, să schimbe legislația, să schimbe toate procedurile și asta e.
Unii experți vorbesc despre costurile evidente ale reintegrării. Ei spun că aceste costuri s-ar cifra la miliarde de dolari. Voi ce credeți? Cât va costa reintegrarea Moldovei pentru autoritățile, pentru guvernarea de la Chișinău?
Deci ar trebui voință politică.
Ernest, care ar fi costurile reintegrării?
Costurile, într-adevăr, pot fi foarte mari, dar știți cum? Există niște lucruri în viața asta care nu au preț. Adică dacă noi spunem, noi afirmăm că Transnistria este o parte a Moldovei, este pământul Moldovei, atunci care poate fi prețul? Puteți să aveți prețul la casă părintească sau, nu știu, la sănătate mamei, asta e cum? Eu totuși cred că nu este un dialog constructiv în acest sens, pentru că dacă noi începem să numărăm banii noștri în buzunar, asta e nu prea frumos din punct de vedere intereselor de stat. Eu sunt parțial de acord cu experții care afirmă că unificarea poate costa prea mult, dar beneficiile și perspectivele acestei reîntregiri pot fi încă mai mari decât aceste costuri.
Moldova poate sau nu să-și asume reunificarea de una singură?
Una singură niciodată. Nu, asta nu e Germania, mă scuzați. Dar oricum, vă zic că actori internaționali, cum ar fi, spre exemplu, Federația Rusă, pot face niște pași înainte spre noi, poate anula datoriei pentru gaze naturale, care o avem acum, da, 3 miliarde de dolari pentru regiunea transnistriană. Putem avea niște investiții din partea Uniunii Europene sau Statelor Unite, de ce nu? Pentru că regiunea asta este considerată o regiune foarte interesantă din punct de vedere geopolitic. Acolo avem niște trasee internaționale foarte importante și în același timp lipsa întregirii țării și a prezența unui conflict teritorial și politic este un pericol foarte mare pentru stabilitatea din regiune.
Presa de acolo se spune că ar fi riguros cenzurată și subordonată ideologiei oficiale a regimului. De fapt, presa de acolo prezenta Moldova ca fiind o țară vecină și chiar una agresoare.
Da, asta este. Eu știu foarte bine chestia asta.
Opoziția și societatea civilă din Tiraspol, din Transnistria, sunt controlate, supravegheate strict de către structurile de acolo?
Organizațiile obștești patriotice sau cum eu le numesc URA patriotice sunt controlate și chiar create de organele de forță, cum ar fi MGB-ul, iar acele organizații care erau create de alte forțe politice sau de peste hotare sunt de fapt destul de independente, dar oricum sunt controlate și supravegheate de către acele organe.
Transnistria poate deveni o regiune democratică, o regiune prosperă, una deschisă lumii?
Da, de ce nu? Pentru că, deși acolo funcționează mașina propagandistă foarte activ, asta nu înseamnă că transnistrienii habar nu au de ceea ce se întâmplă în lume. Ei au acces la internet, au acces la presă internațională, ei au rude peste hotare care povestesc tot ce se întâmplă în apropiere Transnistriei și oamenii înțeleg acolo foarte bine cum se dezvoltă lumea și cum se deosebește Transnistria de lumea asta.
Domnule Vardanean, domnule Cazac, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție matinală la acest început de săptămână.